sa ating kapanahunan ngayon ay makikita natin na napakaraming taong manluloko. Hindi ko alam kung paano nangyari ang isang kwento, subalit dahil sa panluloko ay laking pagsisisi ng isang ginang. Mayroon daw babaeng kumausap sa kanya at tinitigan siya sa mata. Hindi niya alam kung bakit nagawa niya maging sunod-sunuran sa sinabi ng babaeng iyon. Naumuwi pa siya sa kanilang bahay upang kunin ang ipon niyang pera at alahas upang ibigay sa babae. Huli ng lahat nang makita niya ang kanyang sarili na niloko siya. Hindi niya maipaliwanag kung papaano iyon nangyari, subalit napasunod siya ng babae upang lukohin. Sa mga cellphone na lang halimbawa, dahil nga nauso ang pagte-text ay hindi ka nakatitiyak kung ang taong nakikipag-ugnayan sa iyo ay tunay ngang may malinis na hangarin. Gagamit ng maayos at mapangakit na kataga upang mapaniwala ang nais lukohin. Ginamit din ni Pablo ang kanyang liham upang patunayan ang isang bagay sa mga kapatiran sa Galacia. Ganito po ang mababasa sa Galacia Kabanatang 6, talata 11. Mapapansin ninyo na malalaki ang titik ng liham na ito. Ako ang siyang sumulat nito. Ano ang nais ipahiwatig ni Pablo ayon sa mga sinabi ng talatang ito? Tunghayan po natin ang mensaheng atin nito sa pamagitan ni Pastor Rufino de la Peret sa mga talata na matatagpuan sa Galacia Kabanatang 6, talata 11 hanggang 18. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sa paglipas ng oras, dumarating ng bukas, at si Kristo ay may lugod na kukunin niya tayong tinghos. Sa hindi inaasahan magaganap ng tunay, at walang nakababatid kundi ang Diyos na nasa langit. Babalik na muli siya sa pagtunog ng trumpeta, ang Panginoong Jesus na siya sa nagkasalay, nagpatawad at tumubos. Kaya ito'y pag-iisipin natin, ang lahat ng hirap ay daranasin, ibig mang lumayo limutin, ay hindi malaman kung anong gagawin, ngunit pangako niya sa lahat kaligtas at buhay at bagong pag-asa na ating kakamtin kung siya'y tatanggapin. Kung siya'y tatanggapin. Kung siya'y tatanggapin.
May mga taong nagtatanong kung papaano malalaman na ang isang tao ay tunay na mananampalataya. Sinasabi ng iba na sa pamamagitan ng gawa, malalaman natin kung isang tao ay tunay na mananampalataya ng ating Panginoong Heso Kristo. At ang sabi naman ng ilan ay sa pamamagitan ng pagpapahayag ng pananampalataya. Ngunit sa oras na ito ay tunghayan po natin kung ano ang pahayag ng banal na kasulatan tungkol sa bagay na ito. Muli pong naririto ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid upang patuloy po nating pagbulay-bulayan at pag-aralan ang salita ng Diyos. Sana ay buksan ng Panginoon ang ating puso at isipan upang sa ganoon ay ganap nating maunawaan at maisabuhay ang mga nasusulat sa salita ng Diyos. Ako ay nagtitiwala na may gagawin ang Diyos sa oras na ito sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ang oras na ito ay inihanda ng Diyos upang ang sinumang manalig sa kaniyang mga salita ay magtatamo ng tapat at totoong pangako niya. Makipagbukas po kayo sa akin ng inyong mga Biblia sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia sa 16 na kabanata, 11 hanggang 18 talata. Hahanguin po natin sa pamamagitan ng mga talatang ito ang kasagutan sa mga pambungad na katanungan. Ang mga talatang ito ay ang pinakahuling bahagi ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia. Ngunit ito ay bahagi pa rin ang kanyang payo at babala sa mga mananampalatay sa Galacia laban sa mga pagsunod ng Judaismo. Sa mga talatang ito, ipinakita ni Apostol Pablo ang pagmamahal at malasakit niya sa mga mananampalataya upang hindi sila madayat maligaw ng mga bulaang mga ngaral. Sa 11 talata, sinabi niya na siya ang sumulat ng liham na ito sa mga taga-Galacia. Basahin po natin ang sinasabi. Tignan ninyo kung gaano kalaking mga titik ang isinulat ko sa inyo ng aking sariling kamay. Marahil ay maitatanong ninyo kung bakit kinakailangan pang banggitin ni Apostol Pablo ang ganitong mga pananalita. Ang talatang ito ay napakahalaga. Ito ay sadyang binanggit ni Apostol Pablo upang ipabatid sa mga taga-Galacia ng pagiging dalisay ng kanyang katapatan sa Ebanghelyo ng Panginoon ay napakahalaga sa buhay ng isang tunay na mananampalataya. Hindi na nahintay ni Apostol Pablo sa Tertios na kanyang kalihim upang ipagkatiwala ang pagsulat ng liham niya sa mga taga-Galacia. Sa kabila ng kahinaan ng kanyang paningin, sinikap niyang gawin ang pagsulat upang agarang mabigyan ng babala at payo ang mga mananampalataya roon. Ako ay naniniwala na si Apostol Pablo ay may malubhang karamdaman sa mata. Sa 4, 15 talata ay sinabi niya ang tungkol sa bagay na ito. Basahin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo. Ako na rin ang nakapagpapatotoo na kung maaari nga lamang dukutin ninyo ang inyong mga mata upang ibigay sa akin. Nalalaman ng mga taga-Galacia na si Apostol Pablo ay mayroong karamdaman sa mata. Kaya kinailangan niya si Tertios na naging kalihim niya upang hindi maging hadlang ang karamdaman niyang iyon sa pakikipag-ugnayan niya sa mga taga-Galacia. Subalit noong nabalitaan ni Apostol Pablo na may hindi magandang nangyayari sa loob ng iglesia roon, sinikap niyang siya mismo ang sumulat sa kanila. Naibalita kay Apostol Pablo na pinaghahalo ng mga taga-Galacia sa loob ng kanilang iglesia ang katuroan ng Judaismo at ang Ebanghelyo ng Panginoong Heso Kristo. Alam ni Apostol Pablo na kapag tuluyang nangyari ang bagay na iyon, tuluyan ring masisira at mawawalan ng saysay ang minsahe ng Ebanghelyo ng Panginoon. Hindi na siya nagsayang ng panahon na hintayin si Tertios. Kaya ang liham niya sa mga taga-Galacia ay sinikap niyang maisulat kahit na sa malalaking titik. Ngayon ay tunghayan naman po natin ang pinakahuling bahagi ng pahayag niya sa iglesia sa Galacia. Basahin po natin ang 12 talata sa 6 na ganito po ang kanyang sinabi. Yaong lahat na may ibig magkaroon ng isang mabuting anyo sa laman ay siyang pumipilit sa inyo na magtuli upang huwag lamang silang pag-usigin dahil sa krus ni Kristo. Pilit na itinuturo ng mga tagasunod ng Judaismo sa mga hintil na mananampalataya sa Galacia ang tungkol sa pagtutuli. Nais nila na ang mga hintil na mananampalataya ay patuli rin tulad ng mga Hudyo sapagkat yaon ay nasusulat sa kautosan. Ngunit ito ay ginagawa nila upang sila ay hindi usigin ng mga Hudyong hindi mananampalataya. Ang mga tagasunod ng Judaismo ay mga taong legalista. Nais nila na ang lahat ng kilos at gawain ng tao ay kinakailangang naayon sa pamantayan ng batas o ng mga kautusan. Ang pagtuturo at pagpapatupad ng legalismo ay ikinatutuwa ng mga taong walang pananampalataya. Ayaw nilang maging batayan ng kanilang buhay ang biyaya at habag ng Panginoon. Minsan, habang ako ay naglalakad doon sa aming bayan, nakita ko ang aking kaibigan at kami ay nagkumustahan. Samantalang kami ay nag-uusap, biglang humagibis ang isang motorsiklo na pinatatakbo ng isang binatilyo. Sa sobrang gulat ng aking kaibigan, ipinahuli niya ang batang iyon upang matutunan ng batang iyon ang sumunod sa batas. Sa mga sandaling iyon, nalaman ko na ang aking kaibigan ay hindi pala mananampalataya sapagkat mas nais niyang sundin ang batas kaysa biyaya at habag ng Diyos. Ang nais ng tao ay sundin ang kanyang kapwa ang batas. Subalit, hindi ko sinasabi na dapat nang baliwalain ang mga kautusan. Sa ibang bahagi ng ating buhay, kailangan natin ang mga kautusan. Ang nais lamang ipabatid ni Apostol Pablo ay huwag nating hayaan na ang kautusan ang magpatakbo ng ating buhay, o kaya naman ay pairalin natin ang kautusan para sa ating pansariling kapakanan. Ang mga tagasunod ng Judaismo ay pakunwaring tagapagtupad ng kautusan upang ito ay ginagawa nila hindi para sa matuwid na buhay, kundi para sa sarili nilang kapakinabangan. Sinabi ni Apostol Pablo sa 13 ang ganito, sapagkat yaon mang nangatuli na ay hindi rin nagsisitupad ng kautusan, ngunit ibig nilang kayo'y ipatuli upang sila'y mangagmapuri sa inyong laman. Kung bakit pilit na ipinatutupad ng mga tagasunod niyang Judaismo na ang mga hintil na mananampalataya ay magpatuli, sapagkat ito ay pagbibigay sa kanila ng kapurihan. Sasabihin nilang napasunod nila ang mga hintil na pasailalim ng kautusan. Pinagdiinan rin ni Apostol Pablo na ang mga nagsasabing tagasunod ng Judaismo at nagpapahayag na sila ay nabubuhay sa ilalim ng kautusan, ngunit sa katotohanan, sila ay hindi naman totoong namumuhay ayon sa kautusan. Hayaan po ninyong ibahagi ko sa inyo ang aking karanasan tungkol sa bagay na ito. Nung ako ay tinalaga ng Panginoon sa isang iglesia sa unang pagkakataon, ako ay madalas na naanyayahan na magsalita sa isang pagtitipon. Isa sa mga gayong karanasan ay ang naanyayahan akong magsalita sa pabrika na pag-aari ng isang membro ng simbahan. Pumaroon ako ng mas maaga sa itinakdang oras ng pagpupulong. Samantalang hinihintay ko ang pagpapasimula ng pagpupulong na iyon, may isang lalaking lumapit sa akin at nakipag-usap. Sa kanyang pananalita ay halata ang kanyang kayabangan. Noong halos nasabi na niya lahat ang tungkol sa kanyang sarili, ay itinanong niya kung ano naman ang aking gawain. Sinabi ko sa kanya na ako ay isang pastor. Napatitig siya sa akin at ako ay muli niyang tinanong, ikaw ba ang aming tagapagsalita ngayon? Noong sinabi kong ako nga, madali niyang tinawag ang utusan upang ipaghanda ako ng merienda at sinabi niyang kami ay nagagalak na makasama ka sa pagpupulong na ito at nais kong malaman mo na ako ay isa ring mananampalataya. Nagtaka rin ako sa kanyang sinabi sapagkat hindi ko inaasahan na sasabihin niyang siya ay isang mananampalataya. Wala sa kanyang mga pananalita ang buhay ng isang mananampalataya. Samantalang patuloy ang aming pag-uusap, marami pang magagandang bagay na ginawa niya ang isinalaysay sa akin. At sa bandang huli, sinabi niya sa kanyang simbahan ay ipinangangaral daw ang mga ipinangangaral ng Panginoong Hesukristo sa Ebanghelyo sangayon kay Mateo, 5. At sinabi ko naman sa kanya, napakabuti yan, at sabay hawak sa kanyang mga kamay. Tinanong ko rin sa kanya kung siya ay namumuhay ayon sa sinasabi ng kabanatang iyon. Ang tugon niya sa akin, sinusubukan ko, Pastor. Ang sabi ko naman, hayaan mong tanungin kita ng ilang katanungan upang malaman natin kung sumusunod ka nga sa mga sinasabi ng Panginoong Hesukristo sa 5 sa aklat ng Mateo. At sinabi naman niyang ayos lang, kaya inumpisahan ko ang pagtatanong sa kanya. Sinabi ng Panginoong Hesus, kung ikaw ay napupuot sa iyong kapwa, ituturing kang nagkasala ng pagpatay. Hindi ka ba napupuot sa iyong kapwa? Ang tugon niya sa akin ay, paminsan-minsan tinutupad ko naman ang bagay na iyan.
Tinanong ko pa rin siya ng ilang katanungan, ngunit karamihan ng kanyang tugon ay alanganin. Kaya sinabi ko sa kanya, "Kapatid, mas mainam na palitan mo na lang ang iyong relihiyon, sapagkat ito ay hindi mo kayang sundin." Sa kabuuan ng aming pag-uusap ay nagpahayag lamang kung ano ang kanyang pagkatao. Napakaliwanag na siya'y isang mapagkunwaring mananampalataya. Sinabi niyang siya ay tagasunod ng mga salita ng Panginoong Hesus, ngunit sinusway naman niya ang mga utos na iyon. Kaibigan, napakaraming ganitong uri ng tao na maaring makita rin sa loob ng simbahan. Ang buhay mananampalataya ay hindi lamang dapat ipahayag sa salita, higit sa lahat ay ipahayag sa mga gawa. Sa 14 na talata ay sinabi ni Apostol Pablo, "Datapwat malayo nawa sa akin ang pagmamapuri, maliban na sa cross ng ating Panginoong Hesukristo. Nasa pamamagitan niya'y ang sanglibutan ay napako sa cross, sa ganang akin at ako'y sa sanglibutan." Sa talatang ito, nais ipahayag na Apostol Pablo ang isang katotohanan na dapat nating sundin. Kinakailangang makita ng sanglibutan sa ating buhay ang Panginoong Hesus. Ito ay gawin natin sa pang-araw-araw na buhay. Huwag nating ipagmalaki kung tayo ay tumutupad sa mga utos ng Panginoon. Huwag nating ipagmalaki na tayo ay kabilang sa isang denominasyon o kaya may katungkulan sa iglesia. Kung ikaw ay isang lingkod, ito ay huwag mong ipakita sa pamamagitan ng iyong mga salita. Bagkos, ipakita mo't ipahayag sa sanlibutan, hindi ang iyong sarili, kundi ang biyaya, kaluwalhatian at pag-ibig na ipinahayag ng Panginoong Hesukristo doon sa cross. Ang tunay na hinahanap ng Diyos na tagasunod sa Kanya ay hindi makikita sa pamamagitan ng mga bagay na makalaman. Noong panahon ni Apostol Pablo doon sa iglesia sa Galacia, ay pilit na ipinatupad ng mga Judaismo ang kaugalian ng pagtutuli. Sinasabi nila na yaong mga kautosan ng Judaismo, katulad ng pagtutuli, ay magdudulot ng kalinisan at pagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Ngunit ang mga katuruang ito ay pinabulaanan ni Apostol Pablo. Sinabi niya sa 15 talata ang ganito, "Sapagkat ang pagtutuli ay walang anuman, kahit na ang di pagtutuli, kundi ang bagong nilalang." Binigyang diin ni Apostol Pablo na ang pagtutuli ay wala namang kabuluhan sa harapan ng Diyos. Ayon sa kultura ng mga Hebreo, ang pagtutuli ay isang tanda sa buhay ng isang lalaki na siya ay kabilang sa lahi ni Abraham. Ngunit ito ay wala pa rin kabuluhan. Sa panahon natin ngayon, may mga samahan o fraternity na gumagamit ng tato bilang sagisag ng pagiging kaanib ng samahan. Ngunit sa pamamagitan nito ay hindi masusukat ang katapatan sa samahan ng isang kaanib ng samahang ito. Gayun din sa kaharian ng Diyos, hindi mahalaga ang pagtutuli o hindi pagtutuli, sapagkat sa katotohanan, ito ay wala namang naidudulot na katuwiran sa buhay ng tao. Ayon sa mga sinabi ni Apostol Pablo, ang mahalaga ay ang pagiging bagong nilalang kay Kristo at ang pag-ahari ng banal na Espiritu sa ating buhay. At ang bagay na ito ay nagaganap sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon. Sa mga pahayag ni Apostol Pablo, ipinagdiinan niya na wala nang ibang paraan upang ang tao ay maligtas at maging matuwid sa paningin ng Diyos, kundi sa pamamagitan lamang ng pananalig sa Panginoong Hesukristo. At wala nang ibang magiging tatak sa buhay ng tunay na mananampalataya, kundi ang tatak ng banal na Espiritu. Ang tatak sa laman, ang pagtutuli ay walang kinalaman sa ating espiritual na kalagayan. Ang tatak lamang ng banal na Espiritu ang nagkakaroon ng saysay sa ating kaugnayan sa Diyos. Sinabi ni Apostol Pablo sa 16 na talata na ang taong namumuhay pa rin sa mga alituntuning kaugnay sa laman ay dapat kaawaan, sapagkat sila ay lumalakad tungo sa landas ng kapahamakan. Pakinggan po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 16 na talata, kabanatang 6, saklat ng Galacia. At ang lahat ng mga sisilakad ayon sa alituntuning ito, kapayapaan at kaawaan nawa ang sumakan nila at sa Israel lang Diyos. Kung sa physical lamang natatak ang pag-uusapan, sinabi ni Apostol Pablo sa 17 talata, ang nakalimbag na tanda ng Panginoong Hesus sa kanyang katawan. Basahin po natin ang kanyang sinabi. Buhat ngayon, sino man ay huwag bumagabag sa akin, sapagkat dala kong nakalimbag sa aking katawan ang mga tanda ni Hesus. Dahil sa pagmamahal niya sa Panginoong Hesukristo, dinanas niya ang iba't ibang kahirapan na nagdulot ng bakas o tanda sa kanyang katawan. Ang karanasang ito ay ipinahayag niya sa unang liham niya sa mga taga-Korinto, 11 kabanata, talatang 23 hanggang 27. Basahin po natin ang kanyang patotoo. Sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Nagsasalita akong waring isang baliw, ngunit ako'y mas mabuting lingkod ni Kristo kaysa sa kanila. Higit ang aking pagpapagal, makailang ulit akong nabilanggo, hinagupit ng maraming beses, at madalas na nabingit sa kamatayan. Makalima akong tumanggap ng 39 na palo mula sa mga Hudyo. Tatlong ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano at minsang binato. Makaitlo kong naranasang mawasak ang barkong sinasakyan at minsay maghapot magdamag akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nasuong ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa ko Hudyo at sa mga hintil, mga panganib sa lunsod at sa ilang, sa dagat at sa mga mapagkunwaring kapatid. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat, matinding gutom at uhaw, natikman ko ang maginaw, ngunit wala man lang maibalabal. Ang lahat ng mga ito ay tunay na dinanas ni Apostol Pablo, alang-alang sa Panginoong Hesukristo. Noong panahon ni Apostol Pablo, ang tanda o tatak sa katawan ay bahagi ng kanilang kultura. Ngunit ito ay madalas na ginagawa sa mga alipin at sa mga sundalo. Kapag ang isang alipin ay naglayas, siya ay matatagpuan dahil sa tatak ng kanyang Panginoon na nakalimbag sa kanyang noo. Gayun rin sa mga sundalo, ang bawat sundalo ay may tatak ng nakatataas o tagapamuno sa kanya. Sa kalagayan ni Apostol Pablo, ginagamit niya ang mga bakas ng paghihirap sa kanyang katawan upang mapatunayan na ang kanyang mga patotoo ay tunay na naganap sa kanyang buhay. Ginawa niya ang bagay na iyon, hindi upang mabigyan ng papuri ang kanyang sarili, kundi ang Panginoong Hesukristo. Kaibigan, ang mga bagay na pisikal ay walang kinalaman sa espiritual na bagay. Ito ay pawang panlabas lamang. Ang ninanais ng Diyos na maging tanda sa ating buhay ay ang tatak ng banal na espiritu na makikita sa ating puso. Ang kalinisan ng buhay sa harapan ng Diyos, ang paglalakad sa landas ng kabanalan at katuwiran, ang siyang maghahayag na tayo ay kabilang sa kaharian ng Panginoon. Kapag ang ibig ng Panginoong Hesus ang maghahari sa ating buhay, matutupad natin ang kautusan. Sapagkat ipinagkaloob ng Diyos ang kautusan, hindi upang tayo ay alipinin, bagkus upang tayo ay maging malaya mula sa kasalanan at malayang lumakad sa landas ng katuwiran at kabanalan ng Panginoong Hesukristo. Napakaliwanag na ipinapahayag ng banal na kasulatan na ang katuwiran at kabanalan ay hindi natatamo sa pamamagitan ng ating gawa, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon. Kung tayo ay tunay na mananampalataya sa Kanya, siya ay tapat at totoo sa mga pangako niya. Ipagkakaloob niya ang Kanyang biyaya upang sa lahat ng hamon ng buhay, tagumpay ang tanging makakamtan natin. Kaya sa 18 talata, ibinigay ni Apostol Pablo ang kanyang basbas. Sinabi niya, "Mga kapatid, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo ay sumainyo nawang Espiritu siya nawa." Batid ni Apostol Pablo na malaki ang nagagawa ng biyaya ng Diyos para sa matagumpay na buhay espiritual. Kaibigang nakikinig, malalaman mo kung ang isang tao ay may pananampalataya sapagkat makikita sa pamamagitan ng kanyang pananalita at gawa. At ito ay magagawa ng isang tunay na mananampalataya sa tulong ng biyaya ng ating Panginoong Hesus. Kumustang iyong pananampalataya sa Panginoong Hesukristo? Nawa ay maging minsa ito na hango sa banal na salita ng Panginoon ang magsilbing hamon at kalakasan sa iyong buhay upang tahakin mo ang tunay na landas tungo sa buhay na may kabanalan. Basahin po naman natin ngayon ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, kabanatang 13, talatang 13 at 14 na ganito po ang nasulat. "Mamuhay kayo ng marangal at huwag gugulin ang panahon sa paglalasing at magulong pagsasaya. Sa pagpapakasawa sa pita ng laman at kahalayan sa alitan at inggitan, ang Panginoong Hesus ay paghariin ninyo sa inyong buhay at huwag paglaanan ang laman upang bigyang kasiyahan ang mga nasa nito." Tayo po ay manalangin. Sa iyo, dakilang Ama, sa oras na ito kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat patuloy mo kaming ginagabayan sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Loobin mo, Panginoong Diyos, ng mga salita mong ito ay matanim sa kaibuturan ng aming mga puso upang huwag kaming magkasala laban sa iyo. Dakilang Diyos, idinadalangin din po namin ang mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Itinataas ko po ang bawat isa sa kanila at inilalagay ko sila sa iyong mga kamay. Ikaw ang siyang kumilos, madama nila ang iyong pag-ibig sangayon sa kanilang mga pangangailangan. Pagpalain mo po, Panginoong Diyos, ang mga kamanggagawa namin na mga pastor at ang kanila mga pamilya. Dalangin ko po, Panginoong Diyos, ang iyong tulong at pagpapala sa kanila. Gabayan mo sila, Panginoong Diyos, na mapagtagumpayan ang lahat. Kami po ay umaas at nananalig. Ito po ay iyong gagawin sapagkat ang lahat. Idinadalangin po namin hinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Kailan pa magwawakas ang aking paglalakbay sa hirap at pasakit?